Ενότητα 1. Οικογένειες παιδιών με αναπηρία, ο σημαντικός ρόλος τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Υποενότητα 1.1. Ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας και οι πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί. Η οικογένεια είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα μέσα στην οποία ξεκινά η διαδικασία ανατροφής, κοινωνικοποίησης, βλέπει υποσημείωση 1 και διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Σύμφωνα με την UMS, βλέπει υποσημείωση 2, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική αλλαγή δίχως εστίαση στην οικογένεια και αυτό διότι οι λειτουργίες που αυτή επιτελεί συνδέονται με την εφαρμογή σημαντικών κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων. Οι λειτουργίες αυτές είναι οι εξής. 1. Σύνθεση οικογένειας και ιδιότητα μέλους. Η οικογένεια προσδίδει στα άτομα προσωπική και κοινωνική ταυτότητα και διασφαλίζει τη συνέχιση των γενεών. Τα κράτη ρυθμίζουν αυτή τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής πολιτικών που αφορούν την τεκνοποιία, το γάμο, το διαζύγιο, την υιοθεσία, την αναδοχή, την κληρονομιά. 2. Οικονομική στήριξη. Η οικογένεια παρέχει οικονομική στήριξη στα μέλη της μέσω της παροχής στέγης, τροφής και ρουχισμού. Τα κράτη συμπληρώνουν αυτή τη λειτουργία της οικογένειας μέσω της παροχής επιδομάτων, παροχών σε είδος και εισοδηματικής στήριξης. 3. Ανατροφή παιδιών. Η οικογένεια αποτελεί την πιο αποτελεσματική μονάδα για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Προάγει την ευημερία, την υγεία, την εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών, διδάσκει αξίες και κοινωνική συμπεριφορά. Τα κράτη μοιράζονται αυτή τη λειτουργία με τις οικογένειες, θέτουν ελάχιστα πρότυπα γονικής συμπεριφοράς και παρεμβαίνουν όταν αυτά δεν πληρούνται. 4. Οικογενειακή φροντίδα σε όλο τον κύκλο ζωής. Οι οικογένειες παρέχουν φροντίδα σε ενήλικες που είναι άρρωστοι, ευάλωτοι ή που αδυνατούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, παραδείγματος χάρη, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και άλλα. Το κράτος συμπληρώνει ή υποκαθιστά τις οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια ή που δεν επιθυμούν, δεν μπορούν να παράσχουν αυτή τη φροντίδα. Εάν ένα άτομο λειτουργεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα, εξαρτάται πρωτίστως από την οικογένεια στην οποία γεννιέται, από τους ρόλους που υιοθετούν οι γονείς του και από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Τέλος σελίδα 7. Οι οικογενειακές σχέσεις και ο τρόπος ανατροφής είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας ανεξάρτητης και όριμης προσωπικότητας. Διάφορες έρευνες καταδεικνύουν ότι η ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα και ο δημοκρατικός τρόπος ανατροφής παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του παιδιού ως ανεξάρτητης προσωπικότητας. Αντίθετα, ο αυταρχικός τρόπος ανατροφής, όταν δηλαδή οι γονείς είναι αυστηροί, δεν εκφράζουν την αγάπη τους και δεν επιδεικνύουν υπομονή, προκαλεί φόβο στο παιδί. Ο φόβος για την τιμωρία κάνει το παιδί να υπακούει σε όμικρον με τόνο, τι του λένε δίχως αντίρρηση. Το παιδί δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του και έτσι δεν έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την ανεξαρτησία του, βλέπει υποσημείωση 3. Υποενότητα 1-2, κοινές αντιδράσεις και κοινά προβλήματα. Όταν οι γονείς ενημερωθούν ότι το παιδί τους έχει αναπηρία ή μια χρόνια πάθηση, ξεκινούν ένα ταξίδι που οδηγεί αφενός σε μια ζωή γεμάτη από έντονα συναισθήματα, δύσκολες επιλογές, επαφές με πολλούς διαφορετικούς επαγγελματίες και ειδικούς, αφετέρου σε συνεχή αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών. Οι γονείς αρχικά αισθάνονται απομονωμένοι και μόνοι. Δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν την αναζήτησή τους για πληροφορίες, βοήθεια, κατανόηση και υποστήριξη, βλέπει υποσημείωση 4. Η Πατρίσα Μαγκίλ Σμιθ στο άρθρο της «Δεν είσαι μόνος» για τους γονείς όταν μαθαίνουν ότι το παιδί τους έχει αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 5, αποτυπώνει όμικρον με τόνο. Τι αποκόμισε από τη δική της προσωπική εμπειρία και τις εμπειρίες άλλων γονέων με στόχο την απελευθέρωσή τους από τύψεις και ενοχές. Χαρακτηριστικά αναφέρει, την ημέρα που διαγνώστηκε ότι το παιδί μου είχε αναπηρία ήμουν συντετριμένη και τόσο μπερδεμένη που δεν θυμάμαι τίποτε άλλο εκείνες τις πρώτες μέρες εκτός από τη στενοχώρια, βλέπει υποσημείωση 6. Μία άλλη μητέρα περιέγραψε αυτό το συμβάν ως «μαύρο σακί» που έπεσε πάνω στο κεφάλι της, εμποδίζοντας την ικανότητά της να ακούει, να βλέπει και να σκέφτεται με κανονικό τρόπο. Μία άλλη μητέρα περιέγραψε το τραύμα ως «μαχαίρι στην καρδιά της», βλέπει υποσημείωση 7. Σύμφωνα με την Πατρίσα Μαγκίλ Σμιθ, τα συναισθήματα-αισθήματα που συνήθως βιώνουν οι γονείς όταν μαθαίνουν ότι το παιδί τους έχει αναπηρία, καθώς και οι αντιδράσεις τους, είναι συνήθως τα εξής. Η άρνηση αποτελεί την πρώτη αντίδραση, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε εμένα, στο παιδί μου, στην οικογένειά μας. Συνήθως συνδέεται με θυμό, ο οποίος μπορεί να απευθύνεται στο ιατρικό προσωπικό που ενημέρωσε τους γονείς για την αναπηρία του παιδιού. Τέλος σελίδας 8. Ο θυμός μπορεί επίσης να κάνει την εμφάνισή του στην επικοινωνία μεταξύ των γονέων καθώς και στην επικοινωνία με τους παππούδες και άλλα σημαντικά πρόσωπα της οικογένειας. Ο θυμός είναι τόσο έντονος που μπορεί να απευθύνεται σε όλους και αυτό διότι πυροδοτείται από συναισθήματα πένθους και απώλειας που κανείς δεν ξέρει πώς να εξηγήσει ή αντιμετωπίσει. Ο φόβος είναι άλλη μία άμεση αντίδραση. Οι άνθρωποι συχνά φοβούνται περισσότερο το άγνωστο παρά το γνωστό. Η διάγνωση για την κατάσταση του παιδιού και η ενημέρωση για τη μελλοντική εξέλιξή του μπορεί να περιορίσει τον φόβο. Παρά τα αυτά, και στις δύο περιπτώσεις, ο φόβος για το μέλλον είναι ένα κοινό συνέστημα. Τι θα συμβεί όταν θα είναι 5 χρονών, 12, 21, τι θα συμβεί όταν φύγω από τη ζωή. Τότε προκύπτουν άλλα ερωτήματα, θα μπορέσει να σπουδάσει, θα μπορεί να αγαπά, να ζει, να γελά και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, βλέπε υποσημείωση 8. Οι γονείς επίσης φοβούνται ότι η κατάσταση του παιδιού θα είναι η χειρότερη που θα μπορούσε. Πολλοί φέρνουν στο μυαλό τους εικόνες ατόμων με αναπηρία που είχε τύχει να δουν ή να γνωρίσουν. Επιπρόσθετα, υπάρχει φόβος για την απόρριψη που ενδέχεται το παιδί να βιώσει από το κοινωνικό σύνολο, για το πώς η αναπηρία του παιδιού θα επιδράσει στα αδέρφια του και κατά πόσο η σύζυγος, σύντροφος θα αγαπήσει το παιδί. Αυτοί οι φόβοι ενδέχεται να μπλοκάρουν ορισμένους γονείς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν και ενεργήσουν. Έπειτα έρχεται η ενοχή και η ανησυχία κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι για την αναπηρία του παιδιού τους, έκανα κάτι που προκάλεσε την αναπηρία, τιμωρούμε για κάτι που έχω κάνει, πρόσεξα τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, φρόντιζε η γυναίκα, σύντροφός μου τον εαυτό της όταν ήταν έγκυος, βλέπε υποσημείωση 9. Όπως αναφέρει η Πατρίσα Μαγκίλ Σμιθ, σκέφτηκε ότι η αναπηρία της κόρης της μπορεί να προκλήθηκε από χτύπημα στο κεφάλι ύστερα από πτώση από το κρεβάτι της όταν ήταν πολύ μικρή ή όταν κάποιο από τα υπόλοιπα παιδιά της, αδέλφια, την άφησε κατά λάθος να χτυπήσει χωρίς να ενημερώσει την ίδια. Τα αισθήματα ενοχής μπορεί επίσης να εκδηλώνονται μέσω πνευματικών, θρησκευτικών ερμηνεών περί ευθύνης και τιμωρίας, γιατί εγώ, γιατί το παιδί μου, γιατί μου το έκανε αυτό ο Θεός, τι έκανα για να το αξίζω αυτό, βλέπει υποσημείωση 10. Η σύγχυση είναι μία άλλη αντίδραση που επίσης κάνει την εμφάνισή της σε αυτή την τραυματική περίοδο. Ως αποτέλεσμα της απουσίας πλήρους κατανόησης του τι συμβαίνει και του τι πρόκειται να συμβεί, η σύγχυση εκδηλώνεται με αϊπνία, αδυναμία λήψης αποφάσεων και ψυχική υπερφόρτωση. Οι πληροφορίες φαίνονται συγκεχημένες. Οι γονείς θα ακούσουν δυσνόητους όρους και λέξεις που δεν είχαν ακούσει ποτέ ξανά. Παρά το γεγονός ότι επιθυμούν να ενημερωθούν, αδυνατούν να κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες. Αδυνατούν να επικοινωνήσουν με το άτομο που προσπαθεί να τους μιλήσει για την αναπηρία του παιδιού τους. Τέλος σελίδας 9. Η αποδοχή της αδυναμίας να αλλάξεις αυτό που συμβαίνει δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι γονείς θέλουν να αισθάνονται ότι μπορούν να διαχειρίζονται τις διάφορες καταστάσεις στη ζωή τους. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα ανατρέπεται διότι δεν μπορούν να αλλάξουν το γεγονός ότι το παιδί τους έχει αναπηρία. Το γεγονός ότι πρέπει να βασίζονται στις γνωμοδοτήσεις, τις αποφάσεις και τις συστάσεις άλλων, και δύο ανθρώπων που δεν γνωρίζουν και με τους οποίους δεν έχουν δημιουργήσει κάποια σχέση εμπιστοσύνης, είναι πολύ δύσκολο για εκείνους. Η απογοήτευση ότι ένα παιδί δεν είναι τέλειο, απειλεί την αυτοεικόνα πολλών γονέων και συνιστά πρόκληση για το σύστημα αξιών τους. Αυτό το «χαστούκι» στις προσδοκίες μπορεί να προκαλέσει τη δυσκολία των γονέων να αποδεχτούν το παιδί τους ως σημαντικό και αναπτυσσόμενο άτομο. Η απόρριψη είναι επίσης ένα άλλο συνέστημα που βιώνουν οι γονείς. Η απόρριψη μπορεί να απευθύνεται προς το παιδί, το ιατρικό προσωπικό ή άλλα μέλη της οικογένειας. Μία από τις πιο σοβαρές μορφές απόρριψης προς το παιδί, και όχι τόσο ασυνήθιστη, είναι η επιθυμία του θανάτου του. Πρόκειται για συνέστημα το οποίο πολλοί γονείς αναφέρουν όταν βρίσκονται σε βαθιά κατάθλιψη. Οι συνέπειες για τις οικογένειες από την απόκτηση παιδιού με αναπηρία είναι πολλαπλές, με αποτέλεσμα οι ζωές αυτών των οικογενειών να διαφέρουν σημαντικά από των υπολείπων. Όπως επισημαίνει η οργάνωση Inclusion Europe, οι οικογένειες με μέλη με αναπηρία βιώνουν διάκριση λόγω σχέσης, η αρνητική στάση της κοινωνίας στρέφεται συχνά εναντίον ολόκληρης της οικογένειας του παιδιού με αναπηρία, με αποτέλεσμα η οικογένεια να βρίσκεται πολύ συχνά σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, βλέπει υποσημείωση 11. Επιπρόσθετα, βιώνουν οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της ελλιπούς υποστήριξης που λαμβάνουν από το κράτος. Συνήθως μάλιστα αποτελούν τη μοναδική εναλλακτική λύση όταν δεν υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης στην κοινότητα. Συχνά στερούνται ενημέρωσης και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πλήρη ένταξη στην κοινότητα των συγγενών τους με πολλαπλές ανάγκες υποστήριξης, βλέπε υποσημείωση 12. Σε έρευνα που διεξήγαγε η Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COFEIS, διαπίστωσε ότι περισσότερο από το 70% των οικογενειών. Επιπρόσθετα, μόνο ένα στου 6 ερωτηθέντες είχε πρόσβαση σε φροντίδα ανάπαυλας, βλέπει υποσημείωση 13, και μόνο το 1,3% αυτών δήλωσε ότι λάμβανε τακτική ψυχολογική υποστήριξη από το κράτος, βλέπει υποσημείωση 14. Όπως διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο 9ο Στατιστικό Δελτίο του, το οποίο βασίστηκε στα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των νοικοκυριών έτους 2019 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ανάγκες σε φροντίδα και υποστήριξη των ατόμων με χρόνιο πρόβλημα υγείας, η αναπηρία, η μεγάλη ηλικία καλύπτονται από τα 8 στα 10 νοικοκυριά, κυρίως από τα ίδια τα μέλη του νοικοκυριού. Μόνο το 16% των οικοκυριών αναφέρει ως κύριο τρόπο κάλυψης αυτών των αναγκών τη χρήση υπηρεσιών φροντίδας ΚΑΤ, τοίκων με ιδία επιβάρυνση, ενώ μόλις το 6,6% των οικοκυριών αναφέρουν ότι οι εν λόγω ανάγκες καλύπτονται κυρίως από δημόσιες υπηρεσίες, όπως το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Ο επικρατέστερος συμπληρωματικός τρόπος κάλυψης των αναγκών φροντίδας και υποστήριξης είναι η χρήση υπηρεσιών στο σπίτι με οικονομική επιβάρυνση του νοικοκυριού, βλέπει υποσημείωση 15. Σύμφωνα με την εκστρατεία και έρευνα που διεξήγαγε η Ισπανική Συνομοσπονδία Πλήν Inclusion για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με μέλη με πολλαπλές ανάγκες υποστήριξης, η παροχή στήριξης των οικογενειών στους συγγενείς τους ανέρχονταν σε 16 ώρες ημερησίως και το κόστος της στο ποσό των 47.129 ευρώ ετησίως. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το 55% των οικογενειακών φροντιστών αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας λόγω αυτού καθ. Αυτού του ρόλου τους ως φροντιστών και ότι η συμβολή τους δεν αναγνωρίζονταν από τις δημόσιες αρχές, από τον χώρο εργασίας τους, από τους παρόχους των υπηρεσιών και την κοινωνία εν γέννη, βλέπει υποσημείωση 16, παρά την ένταση της υποστήριξης που παρέχουν και την τεχνογνωσία που διαθέτουν. Τέλος σελίδας 11. Πλαίσιο κειμένου. Στην έκθεση, οικογένειες με παιδιά με αναπηρία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπει υποσημείωση 17, διαπιστώνονται τα εξής. Η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για την απόκτηση και άλλων παιδιών. Οι ρόλοι των φύλων μεταβάλλονται σημαντικά στις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία. Συνήθως αναπαράγεται το παραδοσιακό μοντέλο καταμερισμού εργασίας. Η μητέρα αναγκάζεται να μένει στο σπίτι για να παρέχει φροντίδα στο παιδί με αναπηρία. Μπορεί να εργάζεται με μερική απασχόληση ή και καθόλου. Ο πατέρας παραμένει ο κύριος τροφοδότης της οικογένειας. Τα υψηλότερα έξοδα μάλιστα τον αναγκάζουν να εργάζεται επιπλέον ώρες, με αποτέλεσμα ο ελεύθερος χρόνος του καθώς και ο χρόνος που αφιερώνει στην οικογένειά του να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Η ένταση που προκαλείται από τη φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία μπορεί να διαταράξει τη σχέση του ζευγαριού. Η αμοιβαία στοργή απέναντι στο παιδί με αναπηρία μπορεί να μειωθεί και ενδεχομένως να οδηγήσει στο διαζύγιο ή τον χωρισμό. Η οικονομική κατάσταση στις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία επιδεινώνεται λόγω των πρόσθετων εξόδων για θεραπείες, αποκατάσταση, ειδικά έπιπλα, ρουχισμό, διατροφή, ειδικά παιχνίδια και βιβλία, τεχνικά βοηθήματα. Οι πατέρες παιδιών με αναπηρία νιώθουν ότι δεν μπορούν να στηριχτούν σε κανέναν σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα και οι μητέρες παιδιών με αναπηρία βιώνουν απόρριψη και υποφέρουν από έλλειψη κοινωνικών επαφών. Και τέλος, τα μέλη των οικογενειών με παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν αυξημένο άγχος και ορισμένες φορές εμφανίζουν ψυχικές και σωματικές διαταραχές. Τέλος πλαισίου κειμένου. Τέλος σελίδας 12. Πλαίσιο κειμένου, δραστηριότητες ενότητας 1. Άσκηση, συζητήστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία στη χώρα μας βάσει της δικής σας εμπειρίας. Ενδεικτική απάντηση, περιγράψετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καλύπτοντας τους εξής άξονες: ενδοοικογενειακές σχέσεις, ρόλοι, συγγενικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις, οικονομική κατάσταση, ψυχολογική κατάσταση, προσδοκίες, υπηρεσίες και παροχές του κράτους. Τέλος πλαισίου κειμένου. Τέλος σελίδας 13.